Krásný podvečer, posloucháte pořad Art Café na Českém rozhlasu Vltava a ze studia vás zdraví David Pomahač. 21. srpna uplyne 56 let od vstupu vojsk Varšavské smlouvy na území Československa. Jednou ze vzpomínkových akcí je i festival Nevermore 68, který se bude konat již po třetí na pražském výstavišti. V diskuzích, prezentacích i koncertech připomene nejen okupaci, ale i osudy žen, které se jí postavily. Ve studiu vítám organizátorku festivalu Barboru Šubrtovou. Ahoj, Báro.
Ahoj.
A o výrazných ženách se budeme bavit také s Eliškou Pírkovou. Ahoj, Eliško.
Ahoj.
Která je s Barborou součástí promoterského kolektivu Crave, pořádající stejnojmenou klubovou noc. Čím je pro vás okupace z roku 1968 osobně? Co jste o ní třeba slýchávali v rodině?
Tak pro mě to bylo vždycky hrozně silný téma a moment v našich dějinách, kterýmu bohužel, ale jsem měla pocit, se nevěnuje dostatečná a pozornost, ani veřejná debata. Je to nějaké trauma, které si doteď neseme a pro mě to i třeba skrze mýho tátu, který v 60. letech byl mladý kluk, který měl blízko k rock'n'rollu a hrál v kapele, tak prostě byl na Big Beatovém prvním festivalu v Lucerně, tak si prostě pamatuju, jak to pro něj i po těch letech, když mi to jako malý v 90. letech vyprávěl, jak to pro něj bylo zraňující, jako když prostě vaše sny úplně někdo vezme a hodí je do koše a vy nemáte dalších 20 let možnost se vůbec jako chovat svobodně a dělat to, co máte rádi, třeba hrát na kytaru v kapele.
Mm-hmm. Jak to bylo u tebe, Eliško?
No pro mě, když jsi to i zmínil, tak pro mě takové hodně spojený a dlouho bylo právě s těma jako rodinnýma vzpomínkama, kdy mý mámě v té době byl jako rok a u nás se prostě traduje hodně vlastně ta její vzpomínka, kdy říká, že stála prostě uprostřed obýváku s babičkou, držela ji za ruku a jenom jako slyšela ten obrovský jako rámus těch tanků, který prostě jeli pod těma oknama a samozřejmě to všechno jako pochopila a spojila si to až jako o spoustu let později, ale já jsem nějak vždycky tuhle emoci a vzpomínku nějak byla hrozně schopná jako si to vizualizovat, přestože jsem to jako samozřejmě nezažila a ani nemohla, ale jako díky tomu je to pro mě vlastně taky strašně jako důležitý datum a o to víc a zajímavější pro mě vždycky bylo potom už jako později v tom dospělém věku si o tom ty věci zjišťovat a jsem vlastně strašně ráda, že tady tuhle akci třeba jako by Bára, že to vůbec jako vzniklo a může to jako mladým lidem a lidem, kteří to nemohli zažít logicky, může přinášet spoustu těch různých vlastně vzpomínek a informací o tom, ale i skrze ty emoci, tak jak je třeba ten program vystavený.
Proč je podle vás důležitý si tohleto připomínat nejen jako čistě historickou událost, ale udělat kolem toho nějakou kulturně společenskou akci? Je to třeba i proto, aby nešlo jenom o pouhý předávání informací, jak jsem říkal, o historii, ale i třeba předat tu informaci o tom, co to bylo, co to znamenalo, co to způsobilo mladým lidem dneska?
Já si myslím, že totiž je potřeba zvolit jinou formu, aby to nebylo jako předávání historických dat, jako v dějepise ve výuce, že právě skrze ty emoce, které najdeme v těch osobních lidských příbězích, jako jsme schopní třeba právě mladé jako generaci předávat tu historickou zkušenost takhle zprostředkovaně, ale i nějaké souvislosti, které to mělo, ať osobní pro ty lidi, nebo historické pro naší zemi jako takovou a právě skrze emoce a buď jako osobní příběhy lidí, kteří tam je vyprávějí, nebo ale i skrze kapely, které chtějí toho být součástí a během třeba toho koncertu k tomu něco řeknou, tak stačí třeba jedna správně mířená věta, která může tam někoho jako zasáhnout, aby se natolik, aby se tomu třeba dál věnoval nebo šel a začal se o to zajímat víc do hloubky, protože dneska v té rychlé době a i ve spoustě informací, které se na nás valej, ani ve škole myslím, na to není prostě dost prostor a i tím, že to spadá na letní období, tak spousta lidí jako je na dovolených pryč a je těžké k tomu jako tu pozornost přitáhnout, takže si myslím, že zkombinovat různý způsoby, ať výstava, koncert, film, dokument, nebo výpověď pamětnice, kterou si může někdo poslechnout, je právě ta kombinace, která může snad zasáhnout větší počet lidí.
A chápu to správně, že ta myšlenka uspořádat něco takového, jako je ten festival Nevermore 68, v tobě teda bublal skrze tyhle ty rodinný vlastně vzpomínky, a nebo byl nějaký i konkrétní impuls k tomu, že nakonec to oboje.
No, bylo to jako určitě tou historií. Mě dlouhodobě chyběla ve veřejném prostoru nějaká občanská připomínka. Samozřejmě rozhlas dělá každoročně svoji pietu. K 50. výročí udělali obrovskou akci pro veřejnost, ale taková ta opravdu občanská, do které by se zapojily i neziskové organizace, různé typy médií i zástupců, tak ta prostě tady tolik nebyla, a je to i samozřejmě pochopitelný, protože to není oslavné datum, jako třeba 17. listopadu, kdy se všichni s radostí jako sejdem, aby jsme to oslavili. Tady se sejdem a vlastně společně sdílíme nějaké generace přinášené trauma naší společnosti. A upřímně ten moment, kdy jsem si řekla, tak teď už jakoby není vůbec na co čekat, byla prostě ruská okupace a útok na Ukrajinu, protože ta dějinná paralela byla tak bolestivá, že to byl pro mě jakoby ten poslední moment, kdy jsem si řekla, že je potřeba se pokusit o něco a něco zkusit uspořádat.
My tady máme první hudební ukázku a zahrajeme si kapelu I Love You Honey Bunny, která vystoupila na loňském ročníku.
Ano.
Tak I Love You Honey Bunny Kintsugi. Pojďme se teď ohlednout za tím, co jsme mohli zažít v minulých ročnících. Udělali nám, Báro, takový průlet historií.
No, tak jak jsem zmínila, tak impulzem k prvnímu roku byla válka na Ukrajině, takže to bylo i téma celého prvního ročníku. Vlastně tady ta historická paralela, ještě tehdy se to konalo před Průmyslovým palácem a bylo to postavené spíš jako vlastně festivalovým způsobem, kdy jednotlivé kapely prolínaly se s řečníkama. A to byl jako první ročník, na který i přišlo spousta Ukrajinců a mělo to opravdu jako hodně silnou atmosféru. Vybírali jsme tehdy společně s organizací Dárek pro Putina peníze pro ambasádu ukrajinskou a měli jsme i ukrajinskou kapelu a bylo to hodně silný v tomhle, ale pak vlastně na další ročník mimo jasný, že je potřeba to posunout, aby to mohla být akce, která se může každý rok opakovat a přináší to téma lidem trošku z jiných úhlů. Na další rok vycházelo 50. výročí, to bylo v loňském roce, a rozhodli jsme se, že hlavní téma zvolíme dezinformace, protože se prostě i v reakci na prodlužující se válku na Ukrajině začaly ve veřejném prostoru velice zhusta, bych řekla já, objevovat narrativy, že nás vlastně neokupovalo Rusko, ale Ukrajinci, protože v sovětském vedení byli Ukrajinci a tady vojáci byli taky Ukrajinci a proč jim teda pomáháme, a když oni byli ty, kteří nás okupovali a podobný nesmysly. Takže jsme se na základě toho...
Klasická ruská propaganda.
Přesně tak. Takže jsme se rozhodli, že téma budou dezinformace, a s tím vlastně na základě toho se i vyvinula i nová koncepce, která kombinovala hudební vystoupení právě s debatní scénou, kde budou dostávat hosté prostor, aby tady to téma pojmenovali, aby se k tomu vyjádřili, aby popsali ty problémy s těmi dezinformacemi, kterými čelíme. Nejenom dneska, dneska je to samozřejmě tak masivní, že už si to, nás je to všude kolem nás, ale jako tehdy byla ta propaganda samozřejmě taky jenom byla státem řízená. Teď je jako, není zcela státem zřízená, i když taky samozřejmě, hlavně ruským. Takže to byl druhý ročník a byli jsme všichni strašně milé překvapení, jak dobře to zarezonovalo u veřejnosti, dorazilo několik tisíc lidí, což na druhý ročník takovéhle těžké akce uprostřed letních prázdnin bylo pro nás jako nadšení a vlastně jsme si díky tomu jako utvrdili v tom, že to chceme vlastně pořádat každý rok a každý rok se věnovat nějakému tématu na pozadí událostí právě ze 68. A v letošním roce jsme postoupili, máme téma žen, protože myslím si, že rezonuje obecně problematika postavení žen ve společnosti a i v médiích širších, takže jsme to chtěli tomu dát trošku více prostoru, protože v těch záběrech nebo příbězích, které v médiích většinou vyvstávají, tak kromě paní Kamily Moučkové si myslím, že si nikdo nevybaví žádnou silnou postavu, kolem které by se příběh 68. ho vyprávěl a zůstávají na pozadí i ženy disentu obecně, takže jsme se rozhodli, že jim letos dáme prostor a taky jsme se rozhodli na základě loňského jakoby úspěchu vlastně rozšířit program o video stage, na které promítáme jak archivní záběry, tak i dokumentární filmy.
Vy teda vzdáváte hold vlastně ženám, který se postavili na nějaký úrovni režimu.
Ano,
a těch příběhů je tam spousta. A dalo by se říct, který je pro tebe nejsilnější, Máro?
Asi dalo, protože jsem měla, musím už jenom se na to vzpomenout, protože jsem měla možnost se s tou hrdinkou osobně setkat a strávit s ní x hodin a povídat si s ní. A je to paní Hazdrová, která bude osobně i právě zítra na debatě v rámci bloku Paměti národa, protože jedna z jejich pamětnic, jejich příběh si můžete na jejich stránkách dohledat i před zítřkem, která byla pracovnicí Hradeckého rozhlasu. A vyprávěla mi, jaké to bylo, když prostě jí zbudili telefonem, ať běží do rozhlasu, co se děje, co se jí honilo hlavou, když tam běžela a nechala doma manžela a malou dceru doma a prostě mi říkala, že jedna z prvních věcí, která jí napadla, byla povstání v Maďarsku v 56. a jestli to u nás dopadne stejně a že už se možná nevrátí ani k manželovi, ani k dceři. A to je tak silný, že to ve vás zůstane a paní Hazdrová jako do dnešního dne, kdy je 91, si udržuje neuvěřitelně jako pružnou mysl a dokáže reagovat i na to, co se děje dnes. Velmi kriticky se právě kouká na dezinformace, na fanoušky pro ruské scény, který říká, vy si myslíte, že jste objevili nový samizdat, ale nic nemůže být jako vzdálenější opravdě. Tak to pro mě určitě je no ten jako nejsilnější jako hrdinka, protože osobní rozhovor a zkušenost a navíc jako člověk s takovýmhle jakoby přesahem, to je výjimečné.
Mně přijde, že by se dalo říct, že vy se vlastně obě těma ženskýma hrdinkama zabýváte, protože i na akci Crave, o který ještě budeme mluvit, vlastně kladete důraz taky na ženský umělkyně. Jsou nějaký ženy, které vás vysloveně inspirovaly, nebo jsou pro vás jako nějakým takovým pojítkem životním, že k tomu vzlížíte v životě, Eliško?
No to je vlastně jako hrozně zajímavá otázka. Já jsem si v tomhle jako uvědomila, že nemám asi nikoho, koho bych teď jako chtěla jmenovat, ale že pro mě a podobně, tak jak je to právě jako na těch akcích, jsou to víc taky ty jako každodenní, všednodenní jako hrdinky, typu všichni, nevím, máme na mateřské, kteří u toho jako pracují, mají toho spoustu, ženy podnikatelky, které sami jako něco vybudovali, ženský DJky, umělkyně, vlastně jakoby v jakýmkoliv, nebo političky, sportovkyně, teď sport je tak jako aktuální téma, že jo, takže jako pro mě vždycky vlastně se jako potkat s jakýmkoliv jako inspirativním příběhem, ze kterého si jako můžu tu sílu a nějakou inspiraci prostě pro sebe vzít, no.
Já tady jako v tom s Eliškou úplně souhlasím, že já taky beru obrovskou inspiraci jako z žen kolem mě, nebo které díky tomu, co dělám, potkám, protože mě úplně zasáhnou, častokrát tím, co dokážou, hrozně skromně, ani o tom skoro nevíte, co všechno jako buď mají za sebou, nebo v čem všem jsou angažované a přesně a vedle toho jen tak jako nonchalantně se starají o rodinu a o děti a neslyšíte jako si stěžovat jedinkrát, tak to jsou jako ty hrdinky jako každodenního života, anebo přesně potom jsou to i ženy jako ve veřejném prostoru, které se jako nebojí prostě ta témata otevírat. Kdybych se podívala do minulosti, tak je to samozřejmě pro někoho jako klišé, ale Milada Horáková pro mě bude jako nedostižným ideálem a vzorem ve všech těchto vlastnostech. A nebo kdybych se měla podívat jako do dnešních dní, tak třeba Sylvie Loder, která píše o tomhle tématu a dennodenně čelí urážkám, výhruškám a opravdu jako drsným a nic toho jí neodradilo od toho, co dělá.
Jo, to je opravdu, to jsou silný příběhy, no. Jak v té každodennosti, tak i v tom veřejném prostoru. My máme tady před sebou druhou ukázku hudební a to bude umělkyně, která letos vystoupí. Je to Anna Vaverková, držitelka cen Apollo a Anděl za album Pozdravy z polepšovny. Jsme na Vltavě, posloucháte Art Café a bavíme se o festivalu Nevermore 68 s Eliškou Pírkovou a Bárou Šubertovou, ale nejen o tom. Pojďme ještě k tomu programu, ke kterému jsme se trošičku dostali už v minulém vstupu. A já jsem se dočetl, že součástí programu je i výstava, která je na bruselské cestě k vidění už ale od 5. srpna. Mm-hmm. Je nazvaná Století žen. A co na ní můžou návštěvníci vidět konkrétně?
Je to výstava, kterou jsme umístili do areálu právě ve spolupráci s Pamětí národa, organizací Postbellum, která ji vytvořila v rámci svého celoročního projektu, ve kterém právě se snažím upozorňovat na příběhy výjimečných žen a to právě během totality už od 50. let, respektive některé příběhy jako sahají až do druhé světové války a až po konec komunismu. A jsou tam opravdu, stojí za to se zastavit u těch panelů a přečíst si to, protože, jak říkám, jako to jsou příběhy úplně jako neuvěřitelné, ať statečnosti a síly osobní nebo altruismu pomoci druhým nebo jako příběhy lidský, že na sebe museli manžel s manželkou čekat 10 let, protože byl 10 let zavřený v lágru za nic samozřejmě.
Je tohle i důvod, proč ta výstava byla otevřená dřív, aby to stihli lidi absorbovat ty příběhy?
Jako jedna.
Chápu, že za jeden den vlastně, kdyby to člověk prošel, tak už si mluvila o tom, že vlastně to je výročí traumatu, že vlastně by to možná mohlo být moc.
Jako jo, na jeden den určitě na jednu stranu to bude jako intenzivní pro všechny ten program i ty výstavy, ale zároveň my jsme chtěli, aby třeba i návštěvníci výstaviště, kteří nepřijdou na Nevermore a přijdou jenom si zabruslit na kolečkových bruslích, přesně na bruselské cestě, tak se u toho můžou zastavit a třeba jim to něco dá a zamyslí se nad tím 21. srpnem potom třeba jinak a chtěli jsme právě to nechat takhle přes to léto delší dobu, protože jak říkáte, v jednom dni je to hrozně koncentrovaný pro všechny a takhle jsme měli možnost to opravdu představit lidem, kteří třeba ani na takovéhle akce nechodí.
Mně se líbí, že i vlastně počítáte s tím, že nebo respektive nechcete, aby ten divák měl ten aktuální zážitek prostě teď hned, ale že přemýšlíte nad tím, že jsou věci, které se musí zpracovávat a které zkrátka trvají díl a ten efekt jejich není okamžitý.
No, je to, je, jako my jsme se už minulý rok právě jsme si říkali, že bychom chtěli výstavu takhle udělat. Podařilo se nám to taky ve spolupráci s Člověkem v tísni a měli jsme hrozně na to dobré ohlasy, že to lidi na areálu výstaviště vlastně oceňují. Aniž by si to s něčím jako spojovali, ale ukázalo se, že i ta forma takhle venkovní výstavy je přístupná víceméně všem.
Když se podíváme na ten hudební program, tak vy tam máte oceňovanou mladou písničkářku Anu Vaverkou, kterou jsme slyšeli před chviličkou, potom velmi respektovanou a neustále experimentující Moniku Načevu, a pak tu máte i ale mladou a řekněme elektronicko-repovou senzaci Past, jo, která neustále roste.
Ano.
Jak jste tyhle ty lidi dali dohromady? Jak je v tom dramaturgický záměr?
Tak možná se to nezdá takhle zvenku, ale je. je to dané tím, že témata jsou ženy, takže přirozeně jsem chtěla, aby v hudebním programu se to odrazilo. Druhý nějaký úhel pohledu, který já na to mám, jsou lidi, respektive nějaké cílové skupiny, které k nám chodí. Jedna část jsou mladí návštěvníci, pro ty jsem chtěla vybrat interpretku, která je dokáže oslovit, která mluví jejich jazykem a zpívá o věcech, které prožívají s ní a zajímají je. Na druhé straně ale je to festival, na který chodí starší generace lidí a mají jako úplně stejně mít stejné místo na těchto akcích. A pro mě byla v tu chvíli jasná volba Monika Načeva, protože i s projektem z Divočelí koně, se kterým vystoupí na Nevermore, tak to jsou vlastně zhudebněné básně Pavla Zajíčka, disidentského básníka, takže těžko jsem si dovedla představit jako lepší kombinaci.
A myslím si, že na nový desce jsou i zhudebněný básně právě ženských autorek ano, z undergroundu.
Ano, přesně tak. Takže to v sobě kombinuje neopakovatelné a byla to pro mě jasná volba. A co se týče Pasti, tak já už jsem u ní usilovala, se přiznám, už minulý rok. To nám nevyšlo. Slíbili jsme si, že to příští rok vyjde. Naštěstí to vyšlo, ale myslím si, že i ti, kteří znají Pás, tak vědí, že jejich názory ať na historii nebo na ženská témata, když to řeknu takhle obecně, jsou přesně jako v souladu s tím, co děláme, a zároveň je to závěrečný koncert, kdy na místě asi zbyde převážně mladší publikum, tak bude jako myslím i dobré pro všechny. Potom jakoby celodenním trochu těžším programu, když si to řekneme upřímně, tak to trochu uvolnit skrze tuhle hudbu, která si myslím na to na, jako má dobré prostředky.
To je ona, je eklektická samozřejmě velmi, ale zároveň Past se vyjadřuje v textech ke společenským tématům, ano, a k problematice vlastně dnešní nerovnosti, ať už jde o jakýkoliv menšiny, ženy a vůbec politiku, tak se vyjadřují dost razantně a tím pádem mají co říct k tomuhle tématu.
No, a přesně tak, jak my to cítíme, takže myslím, že správný závěr, že po tomhle koncertu vlastně můžou lidi odejít s tím, že jednak jako si připomněli i z té vážnější stránky nějaké datum, ale zároveň dát jako potom průchod nějaký katarzy skrze tuhle hudbu a odejít jako ne v úplný depresi třeba.
Když se podíváme na tu dramaturgii Nevermore 68 nějak obecně, mají nebo musí mít podle tebe ty interpreti něco společného? Podle čeho je vybíráš?
Já myslím si, že musí mít nutně oni něco společného. Jediný, co myslím, že by měli mít společného, je nějaký náhled na svět, který je v souladu s tím, co na Nevermore říkáme. Takže svobodný svět, respektující historii a taky nějaká touha po tom udržet tenhle svět svobodný. To bych řekla, asi jsou pro mě nějaký nejširší mantinely pro to. Co se týče hudebního vyjádření, tak to trochu podléhá mému subjektivnímu vkusu, musím přiznat, který ale věřím, že většina návštěvníků zítra ocení. A taky záleží samozřejmě na tom, jestli ta kapela chce se na té akci jako účastnit a prezentovat, protože je to neziskový projekt bezstupného, takže ta chuť účinkujících jako se na tom podílet, a když to řeknu hodně asi zjednodušeně, nevnímat to jako další kšeft, je asi taky součástí jakoby toho celého balíčku, který pak jako se spojí ten program.
Ty, Báro, s výstavištěm spolupracuješ vlastně dlouho, tak se chci zeptat, můžeš jenom krátce říct vlastně proč s výstavištěm, a zároveň se chci přesto dostat i k další akci, kterou ty na Praze 7 pořádáš, tentokrát v Holešovické tržnici.
Ano.
A to je akce Pět prostor.
No, já totiž už třetím rokem spolupracuji s oběma areály, a když jsem po covidu ukončila spolupráci s festivalem Metronom, tak jsem měla docela hodně jako otevřené pole, říkala jsem si jako co dál, a vlastně jsem byla i oslovena výstavištěm, které začalo rozvíjet programové oddělení, jestli bych měla zájem s nima spolupracovat na hudební dramaturgii, a to jak na vlastní akcích, tak propisovat vlastně hudební dramaturgii i do jiných, třeba ne primárně hudebních akcí, které pořádají kolegové z obou areálů. A já jsem vlastně, musím se přiznat, byla jakoby po covidu i docela unavená ze světa velkých headlinerů a tady toho jakoby hudebního biznesu na nejvyšším levelu. Trošku jsem postrádala v něm to srdce, když to řeknu takhle, jakoby proč já to dělám, a bude to vždycky pro mě ten jako primární důvod, tak jsem tohle vnímala jakoby zajímavou příležitost, jak do veřejného prostoru přinést trošku něco jiného, trochu alternativní třeba hudby, a jsem vlastně hrozně ráda, že tomu výstaviště jako bylo otevřeno, a protože výstaviště vlastně spravuje i areál Holešovické tržnice, tak se tohle propojení s dalším areálem jako nabídlo rovnou, kde vlastně dělám jako to samé, ať je festival právě Pět prostor, který pomocí vlastně nezávislých interpretů poukazuje na trochu skrytá zákoutí Holešovické tržnice, protože během 5 dnů na 5 různých místech představí 5 interpretů a každý z nich má úplně unikátní pódium, stage design na míru jak jejich hudbě, aby to podtrhovalo jejich jako vyjádření umělecké, tak ale na míru tomu prostoru, takže vzniká jedinečný koncert, který už jakoby se zásadně neopakuje, protože to nejsou opravdu jako stage někde na prostranstvích. A jsem taky jako hrozně ráda, že můžeme prostě dělat něco takhle specifického, ale hrozně zajímavého, a ukazovat vlastně areál, který spousta lidí vnímá jako tržnici doslova, jako z té kulturní stránky.
Ono to asi přispívá úplně tomu právě vnímání té tržnice jako toho místa, kam se jde primárně jenom nakupovat, ale podporuje to i to, že vlastně to vnímání by se mělo měnit, protože ta tržnice se mění. Že?
Přesně tak, mění se na nějaký jakoby multikulturní účelový prostor, a přesně takovéhle akce jakoby naším cílem je postupně zapsat lidem do podvědomí tržnici i tady tím způsobem.
Tak jo, mluvili jsme o Monice Načevě a my tady máme připravenou písničku Víš to ty, která vyšla na albu Nebe je rudý v roce 1996, a produkce tehdy se ujal Jan P. Muchov a texty psal Jáchym Topol. Tak jsme zpátky v Art Café a teď už se dostáváme k vaší společné akci, kterou je teda Crave, a další díl týhle klubové noci, by se dalo říct, nás čeká 11. října. A bude to v klubu Bike Jesus i v klubu Fuchs dohromady.
Ano.
Řekněte mi, s jakou myšlenkou vlastně se zakládali tenhle ten kolektiv? Protože ten je taky čistě ženský, že jo? Eliško.
No asi primárně, jako když jsme u těch ženských, tak no, my jsme si tehdy, protože jsme všechny pracovali v, jako poměrně, nebo mužsky vedených akcích, jako, tak jsme tehdy vlastně hrozně jako snili o tom, že to zvládneme jenom jako holky a uděláme si prostě tu jako holčičí crew a to byla asi ta jako primární myšlenka, ale hodně zatím bylo, protože to nebylo jako o nás jenom, ale bylo to o tom, že jsme jako chtěli dát jednak prostor jako ženským umělkyním nebo umělcům a umělkyním z nějakých jako minorit a zároveň, ale všem tím jako ostatním profesím, jako zvukařkám, osvětlovačkám, sekuritačkám a tak podobně, no.
Souhlasím, možná bych tomu jako doplnila, že jenom ten začátek, že přesně jsme chtěli si po x letech, kdy jsme to dělali podle jiných a ten prostě měli jsme pocit, že to dá dělat jako jinak, s nějakým jiným ličtějším jakoby asi přístupem, který kromě tady tlaku na výkon zohledňuje i nějaký jiný aspekty práce v kulturním prostředí nebo pořádání těchhlech akcí a to byla pro nás jako silná motivace a tím, že přesně přišel i covid, vlastně my jsme během covidu se o tom docela dlouze jako bavili a až jsme si nějak jako trošku vyprofilovali, co bychom chtěli my dělat v tom, na koho mířit, ale je to o tom, že jsme chtěli to začít opravdu dělat jakoby trošku jinak, utvrdit se v tom, že to jako my taky umíme a že to zvládneme a přesně a dát prostor lidem kolem nás, který jsme za ty roky potkávali na různých pozicích, v různých oborech, kteří a které především podle nás jako nezískávali takový prostor, jaký by si zasloužili.
A vy jste celkem tři, že, v tom krajivu. A vykladete teda, jak jsme řekli, důraz na ženský umělkyně, ale zároveň i na LGBTQ+ komunitu a vlastně další minority, kterým tím pádem dáváte nějaký prostor. Ale jinak se zeptám na to, jestli takovýchhle akcí je podle vás u nás dostatek obdobných. A pak se chci dostat k tomu, že vlastně pro vás, a tak třeba jak já v Crave vidím, že hlavně není jenom o té hudbě, ale hlavně nese tu myšlenku, že na koncertech a vůbec ve veřejném prostoru by měl být pro každého bezpečný prostor a necítil se tam člověk obtěžovaný nebo jakýmkoliv jiným způsobem limitovaný, tak jak se vám tohodle daří docílit?
Tak když to první bylo.
No já myslím, že nebo teda chtěla bych rozhodně zmínit Nelu Mikoškovou, se kterou děláme Crave takhle v té trojici, ale že.
Ptal jsem se, jestli takovýchhle akcí je dostatek u nás. Nebo kolik jich vlastně je.
No my, když jsme se jako dávali kvůli tady tomu dohromady a říkali jsme si přesně, co bychom chtěli dělat, tak to bylo jakoby období, kdy hodně na klubové scéně vládla taková, já bych řekla, temná atmosféra. A vlastně jsme si uvědomili, že už nás jakoby netěší hodit na tu hudbu, i když máme jako elektronickou hudbu rády, ale neměli jsme moc jako prostor takovýchhlech akcí, na které bychom chodili jako s radostí a užívali si to tam a byli tam v tom příjemném prostředí a to byl jeden z těch jako motivátorů, co jsme měli. A myslím, že jakoby akcí třeba se zaměřením jako na LGBT komunitu kolem Prague Prideu jako nějaké určitě jakoby existují, ale tam třeba je trošku byla z mého tehdejšího úhlu pohledu trochu upozaděná ta dramaturgie. A my jsme jakoby chtěli spojit tu nejlepší možnou dramaturgii, kterou dáváme jako společně dohromady s tady tím zaměřením a s tím bezpečným prostorem a akcí, které byly zaměřené na silné zastoupení žen obecně, jako i mimo LGBTQ+ komunitu, bylo jako hodně málo. Samozřejmě tady byli jednotlivci jako Merisí, kteří dělají super projekty a snaží se na vícero frontách s ženami jako pracovat a rozvíjet je, ale takovýhle koncept a akce, který by poskytoval ten prostor i na těch line-upech, moc nebyl. Samozřejmě proběhla tady třeba ta iniciativa, která napříč festivaly, že bude 50% umělkyň na line-upu. vím, jaké reakce to tady způsobovalo, že tady někdo se zase kvótama jako vynucuje, když nemají talent na to se tam dostat jinak a podobný. A mě jakoby tohle opravdu jako zraňovalo. Myslím, že všechny jsme se jakoby potkali v nějaký moment i ve své kariéře, a to nejsme jako umělkyně s tady tím jakoby přístupem. A chtěli jsme jako ten prostor vytvořit právě i pro ty mladé holky, pro tu nastupující generaci. Já jakoby jsem dřív hrála taky, uměla jsem si to jako představit, jaký to je. A pocit, že můžeme vytvořit pro tuhle mladou generaci jako místo, kde jednak můžou prokázat svůj talent, ale můžou ho prokázat i v prostředí, kde jsou souzený skrze tu svoji hudbu a to, jako jaký jsou lidi, a ne podle toho, že jsou to holky.
A zároveň já myslím, že se nám právě jako úplně přirozeně tou dramaturgií podařilo přilákat takový publikum, který vlastně přirozeně nějaký safe space nebo bezpečný prostředí na té akci vlastně přirozeně tvoří a vytvořila, že...
Když se k tomuhle safe spaceu ještě dostaneme, tak vlastně vy to děláte v Bike Jesus i ve Fuchsu, kde tuhle tu myšlenku taky velmi, vlastně dalo by se říct, tvrdě prosazují, a jsou tam na toaletách a všude jsou prostě nápisy, pokud se někdo cítí ohrožený nebo opravdu obtěžovaný, tak má okamžitě kontaktovat teda někoho z klubu, a zase ta security i ty barmani jsou nějakým způsobem instruovaný, co v takových krizových situacích dělat. Je to, vlastně vy to tam děláte asi proto, že takhle souzníte, že jo?
No taky. Myslím, že je vlastně jako hrozně důležitý, tak jednak se možná shodneme na tom, že v Praze vlastně není tolik klubů nebo vůbec jako prostor, kde by se jako podobná akce chtěla dělat, ale myslím, že je důležitý hnedka od začátku, a tím, jak oni to jako už dlouhodobě komunikují, dát najevo, že tady na to ten prostor jako není, a pak se to tak jako filtruje vlastně přirozeně a dá se to zařídit už přesně přes nějakou security na vstupu, kde se vždycky fakt jako snažíme, i oni sami se na to dávají pozor, aby tam byly i jako ženský na tom vstupu, a víc jako tvořit tu náladu toho, že nějaký sekuriták nebo ochranka je parťák, kámoš, a je tam jako pro nás, pro vás, pro všechny, a tvoří nebo spolu vytváří to bezpečný prostředí než jako nějaký strašák. No.
Pojďme si dát ukázku. 11. října uslyšíme na vaší akci Crave umělkyně, která se říká Bex, a my si zahrajeme skladbu Midnight Playground. Už jsme zpátky, slyšeli jsme Bex, a řekněte nám něco obecně k dramaturgii Craveu.
Tak právě Bex je nejlepší příkladem toho, jak tu dramaturgii tvoříme, protože my nejsme klasická klubová noc jenom s DJema, ale právě kombinujeme DJs a takzvaný live act, takže živí umělce, kteří na místě vystupují, ať jsou to zpěváci, zpěvačky, nebo i uskupení, kapely, a snažíme se právě vytvářet takový hodně kombinovaný eklektický line-up na třech scénách, což nám klub Fuchs 2 a Bike dohromady umožňují, takže lidi opravdu, když přijdete na Crave, tak to není jako do klubu na party, ale do klubu na festival. Přijdete, my začínáme brzo, už prostě po 9. hodině, aby jsme právě dali tady těm živým umělcům správný prostor a čas, a pokračujeme potom celou noc až do rána, samozřejmě s tou elektronickou hudbou, ale je to pro lidi mnoha žánrů a myslím si, že se nemusí bát přijít objevit něco úplně jiného.
Jak se vám daří takovýhle akce financovat a schánět na ně peníze? A máte třeba nějaký udržitelný plán, jak to, aby vám to vydrželo?
No, snažíme se o to, že bychom to chtěli ještě samozřejmě jako pořádat. Financujeme to více zdrojově, tak jak se jako alternativní scéna akce dají dělat. Samozřejmě jako akce se vstupným, budeme rádi, že si budete kupovat vstupenky i tady na ten 11. říjen. A zároveň plus se nám jakoby daří na to získávat nějaký granty z veřejných zdrojů.
Eliška je hrozně skromná, jí se daří, protože u nás právě hodně řeší granty Eliška, je to jako ne.
A máte třeba dojem, že se tato věc zlepšuje, co se týče grantů a podpory obecně nějaký nezávislý kultury, nebo to stagnuje, nebo naopak zhoršuje? Jaká je teďka situace podle vás?
já myslím, že se to jako zlepšuje v tom slova smyslu, že jsou, že se vybírají prostě opravdu jako kvalitní akce. Já jsem jako přesvědčená o tom, že kdo tu podporu jako dostává, tak ji dostává prostě zaslouženě, protože se pohybuje na nějakým jako poli alternativní scény, která by byla komerčně velmi jako složitě zaplatitelná a má to podle nás jako svoje místo a je důležitý, aby to ten prostor dostával.
Když dáte tolik akcí, vlastně tolik docela vlastně navštěvovaných a s velkým potenciálem nejen kulturním, ale i společenským, kde berete inspiraci pro takovýhle akce? Máte třeba oblíbené nějaké akce v zahraničí, které jsou obdobné, na které rádi jezdíte?
Máme
třeba
Společnou pohodu, festival na Slovensku, právě i ten přístup jako k návštěvníkům a k umělcům, ta pestrost v dramaturgii i přístupů, to je něco, co nás tam bude inspirovat asi hodně dlouho a i jejich hudební dramaturgii, něco, co buď máme podobného, anebo se jdeme inspirovat.
Já jsem se chtěl ještě zeptat na to vlastně, jak byste se vůbec dostali do hudebního průmyslu, protože to není asi zaměstnání, o kterým dívka v dospívání sní, ne?
Já to řeknu, že já to mám možná jako rychlý. Já jsem se vždycky jako v nějakém jako kulturním prostředí pohybovala, když jsem byla na výšce a pak se mi podařilo dostat se do vlastně docela jako velkého hudebního festivalu. Dělala jsem nějaký filmový festival, až jsem teď zakotvila v Mladí ladí jazz v Nerudným festu. A snít. Já jsem jako vždycky věděla, že chci dělat v kultuře, takže mě se dost jako splnilo.
Takže to by se sen splnil teda.
Já jsem taky chtěla dělat v kultuře a prostě jsem se do ní natlačila, že jsem začala na festivalu Camoro, který pořádá, to je romský festival a ten jsem dělala několik let a tam jsem měla kolegu, který byl zároveň hlavní produkční festivalu United Islands. A za 2 roky už jsem přešla do festivalu United Islands a pak už jsem dělala v hudbě pořád, vlastně, což už bude tady skoro 20 let, to je strašný.
Ne, je to skvělý právě.
Ale skvělý. Jako jo, já jsem vždycky chtěla dělat v kultuře a hudba ve mně vždycky vzbuzovala tak intenzivní pocity, že bylo jasný, že to bude spíš to než malování.
A máme asi čas opravdu na krátkou poslední věc, na kterou se chci zeptat, a to je, jestli máte čas navštěvovat jako jiný akce, ale hlavně, jestli je dokážete navštěvovat jako návštěvník, jestli nemáte nějakou takzvaně pracovní uchylku, nebo jak to říct, že to hodnotíte
deformaci,
třeba.
Máme,
deformaci, no. Tak ano. No, děkuju za slovo.
No. Já myslím, že naštěstí máme jako čas chodit vlastně hodně, ať už jako u nás nebo v zahraničí, a já už na to neumím koukat jinak.
No, já taky ne, ale podle mě to je tak, jakoby, že když vás ta práce baví, tak na to jako koukáte, tak je, ty to mají hezký, to bychom mohli jako udělat taky, nebo tohle mohli udělat trochu líp, ale jako
takže
víme, že to je těžký.
Deformace je silná. Teda
jo, ale není otravná, nebo minimálně ne pro nás navzájem.
Tak jo, já moc děkuju za návštěvu v Art Café Báře Šubertové. Ahoj Báro, děkuju za, že jsi přišla, udělala si čas.
Děkuju za pozvání.
A Elišce Pírkové, tobě přeju taky krásný večer a děkuju.
Díky moc za pozvání.
Přeju, ať se vám všechny akce povedou.
Děkujeme.
A ať tu myšlenku udržíte co nejdýl.
Děkujeme a doufám, že se s některými posluchači uvidíme buď zítra nebo na podzim na Krejivu.
Těšíme se.
Z Vltavy se loučí a krásný večer přeje David Pomáč.